Ert News Radio 105,8. Είναι μια υπέροχη μέρα, είναι μια νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, από το Ισραήλ πια που βρίσκεται, από την Ιερουσαλήμ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, που φαντάζομαι έχετε κουραστεί να ακούτε έναν χαρακτηρισμό σταθερό, λυπάμαι όμως, αλλά τέτοιος είναι, δηλαδή είναι μια μέρα ιστορική η σημερινή. Ο ίδιος είπε πως πιστεύει, ναι, ότι στην ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρείς την εγχειρία, απάντησε ότι θα την τηρήσουν. Δηλώνει απολύτως βέβαιος ότι από την εγχειρία προφανώς θα περάσουν στην ειρήνη, γι' αυτό και λέει πως θα την τηρήσουν. Αυτή η βεβαιότητά του έχει ενδεχομένως την σημασία της. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, σήμερα από το πρωί παρακολουθούμε σε απευθείας μεταδόσεις το θέμα ακριβώς αυτό της εκεχηρίας του Ισραήλ με την Γάζα. Είδαμε νωρίτερα την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ εκεί στην Ιερουσαλήμ. Αναμένεται η ομιλία του στην Κνεσέτ, στην Βουλή δηλαδή του Ισραήλ. Όμως προηγούνται συναντήσεις με συγγενείς των ομήρων. Μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του στην Ολομέλεια. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, η εκπομπή είναι μεν αλλά είναι με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, είναι εξαιρετικός κύριος σήμερα. Έχει ανάλογο ύφος διάθεση με τη σοβαρότητα της ημέρας και τις απαιτήσεις κυρίως της ημέρας, δηλαδή είναι σε γρήγορση, για να σας το πω πάρα πολύ απλά. Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Πηγαίνετε στην πλατφόρμα του Viber, πληκτρολογείτε Earth News Radio, βγαίνει και το 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μας στο e-baltatzi@earth.gr. Τα είπα όλα πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε λοιπόν πάντα με ένα θέμα σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλο, δεδομένου ότι η μέρα είναι αυτή που είναι για την Μέση Ανατολή. Να σας πω ακόμα ότι είναι σε εξέλιξη η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, αλλά επίσης και των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Αυτή η ανταλλαγή λοιπόν των ομήρων σηματοδοτεί επί της ουσίας και την έναρξη αυτής της κρίσιμης φάσης της εκεχηρίας στη Γάζα. Έχω εδώ δίπλα μου την πολύ καλή συναδελφό μου, τη Δέσποινα Συριοπούλου, για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει. Πού είσαι, παιδί μου, και δεν σε βλέπω, γιατί πήγες εκεί? Κάτσε κάπως να το κάνω. Καλό στο γεια.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Λοιπόν, και 20 όμηροι εν ζωή έχουν απελευθερωθεί.
Δώσ' μου ένα λεπτό, Δέσποινα. Βεβαίως και θα κάνουμε σύνδεση. Θα κάνουμε σύνδεση με την τηλεόραση, με το Earth News, γιατί έχουμε την Αδαμαντία Λιόλιου εκεί. Για να ακούσουμε τι έχει να πει.
Οι υπόλοιπους 13 ομήρους να φτάσουν το αμέσως επόμενο διάστημα εδώ, σε στρατιωτική βάση ΡΕΗΜ, έτσι ώστε επίσης να δουν τα μέλη της οικογένειάς τους κάποιες συγκινητικές στιγμές. Είναι ένα μεγάλο το χρονικό διάστημα που δεν τους έχουν δει και προφανώς είναι και μεγάλη συναισθηματική φόρτιση και των οικογενειών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των 2 ετών του πολέμου οι συγγενείς κάθε εβδομάδα και περισσότερες φορές μέσα σε μια εβδομάδα βρίσκονταν στον δρόμο ζητώντας την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων. Τώρα φαίνεται ότι αυτό υλοποιείται, παίρνει σάρκα και οστά και σήμερα λοιπόν έχουν την ευκαιρία να τους συναντήσουν. Έχουν δοθεί κάποιες φωτογραφίες, έχουμε δει στην δημοσιότητα με ολόκληρες οικογένειες που φωτογραφίζονται, με αγκαλιές, με χαμόγελα.
Με
ωστόσο, όπως όλοι λένε, είναι περισσότερο αδυνατισμένοι οι Όμηροι με βιντεοκλήσεις, βεβαίως, συγκριτικά με το διάστημα στο οποίο βρίσκονταν εδώ στο Ισραήλ. Τώρα, επειδή παρακολουθούμε παράλληλα, είναι οι διαδικασίες παράλληλες και της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά συνέπεσε η προσγείωση του Ντόναλντ Τραμπ με την άφιξη των πρώτων 7 ομήρων εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε, στην στρατιωτική βάση Ρεΐμ του Νοτιού Ισραήλ. Μαθαίνουμε ότι και ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε με τον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ της Αμερικής στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης του Τραμπ. Είναι μεγάλη σημασία λοιπόν της συγκεκριμένης επίσκεψης και μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας Αμερικής και Ισραήλ για το τέλος συγκεκριμένου πολέμου. Δεν έχουμε δηλαδή συνάντηση μόνο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας. Και ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο ότι σε συνεργασία οι δύο αυτές χώρες κατάφεραν να φέρουν στο τραπέζι ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο υλοποιείται. Και οι δύο πλευρές συζήτησαν μάλιστα και τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και τη συνεργασία των στρατών τους και συμφώνησαν μάλιστα να συναντηθούν ξανά ακόμη και σήμερα, ακόμη και μια επόμενη φορά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Τώρα βέβαια και αυτό οδηγεί την διαδικασία σε μία κατεύθυνση για την υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας αρκετά βήματα να υλοποιηθούν σε σχέση με το συγκεκριμένο σχέδιο Τραμπ των 21 σημείων. Βέβαια, από την αρχή, εδώ οι Ισραηλινοί που μιλάμε και μαζί τους μας έλεγαν ότι εάν απελευθερωθούν οι Όμηροι, ενδεχομένως να τελειώνει και ο πόλεμος. Δηλαδή ήταν ένας από τους πολύ βασικούς στόχους του πολέμου. Αυτό λοιπόν σήμερα βλέπουμε ότι υλοποιείται. Παίρνει σάρκα και οστά, οι Όμηροι απελευθερώνονται κατά ομάδες μεν, αλλά ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται όλοι μαζί μέσα σε ένα διάστημα κάποιων ωρών. Αρχικά οι ζωντανοί, περιμένουμε τους άλλους 13, συμπληρώνεται ο αριθμός 20 και συνέχεια θα έχουμε την επιστροφή των σωρών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Ισραήλ πετυχαίνει έναν πολύ βασικό στόχο του πολέμου, την επιστροφή των ομήρων. Ο άλλος στόχος του ήταν η εξόντωση της Χαμάς, που θεωρεί ότι την έχει αποδυναμώσει. Αν παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τα λόγια του τις τελευταίες μέρες, απευθύνθηκε στον λαό του Ισραήλ και του είπε ότι έχουμε νικήσει. Τα διαγγέλματά του είναι ότι καταφέραμε τη νίκη μετά από 2 χρόνια πολέμου. Και μάλιστα είπε ότι κάποιες νίκες οι οποίες πραγματικά δεν μπορούσαν να τις διανοηθούν στον υπόλοιπο κόσμο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλει και να δώσει το στίγμα του ότι ο ίδιος συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του πολέμου, αλλά κρατάει και μια επιφυλακή για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και φυσικά για τους πολίτες, καθώς αναφέρει, όπως μάλιστα έκανα και χθες, ότι οι προκλήσεις παραμένουν πολλές και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, βλέποντας τον Τραμπ σήμερα και τις όλες αυτές εικόνες και τις σκηνές και τη συνομιλία και την υποδοχή, όπως και αυτά που θα δούμε στη συνέχεια με την σύνοδο της ειρήνης που θα λάβει η χώρα στο Σάρμ ελ Σέιχ, προφανώς δίνει η Αμερική το στίγμα ότι όλα τελειώνουν, ότι η Μέση Ανατολή πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει μια περιφερειακή σταθερότητα. Τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι φαίνεται θα συμμετέχει σε αυτή τη σύνοδο και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τουλάχιστον η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι δεν θα συμμετέχει κάποιος από την πλευρά της Χαμάς. Ωστόσο, είναι μια σύνοδος στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες για να διευθετηθούν όλα τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα. Τη στιγμή που ήδη τίθενται σε εφαρμογή τα πρώτα βήματα, εμείς εδώ το καταγράφουμε από το πεδίο, είδαμε τους 7 ομήρους που έρχονται. Τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει κινητικότητα ενδεχομένως
να δούμε και ένα ακόμη
ελικόπτερο να απογειώνεται σε λίγα λεπτά, να μετακινείται προς τα νοσοκομεία. Ακριβώς, προς τα νοσοκομεία. Τη στιγμή λοιπόν που όλο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα οι Ισραηλινοί όπως και οι Αμερικάνοι και παράλληλα μαζί τους όλος ο πλανήτης, σημαντικός βέβαια και ο ρόλος του Αιγύπτιου Προέδρου Σίση, καθώς υπάρχει μια συμπροεδρία σε αυτή τη σύνοδο ΗΠΑ όπως και του Αιγύπτιου Προέδρου, ασχολούνται με το πώς θα υλοποιήσουν τα επόμενα βήματα της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα αναμένουμε και τους υπόλοιπους 13 ομήρους να καταφτάσουν ακριβώς εδώ στο σημείο που και βρισκόμαστε. Μία διαδικασία η οποία δεν ήταν εύκολη, προετοιμάζεται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο νιώθουν και οι Ισραηλινοί αυτήν την ώρα ανακουφισμένοι και ότι υπάρχει ελπίδα για την επόμενη μέρα. Είναι αυτό που μεταφέρουν όσοι βρίσκονται ακόμη εδώ. Υπάρχουν κάποιες αρχικές προετοιμασίες για την άφιξη και του Ινδονήσιου Προέδρου στο Ισραήλ αύριο. Επίσης πληροφορούμαστε, είναι οι διπλωματικές διεργασίες βέβαια σίγουρα σε μια πλήρη εξέλιξη και φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, ενδεχομένως να γυρίζει σελίδα η Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι δύο χρόνια, αν το δούμε και δημοσιογραφικά, ήταν το θέμα της επικαιρότητας, καθημερινό θέμα, ο πόλεμος αυτός στη Γάζα. Εφόσον λοιπόν σταματήσει και αυτή και η αιματοχυσία και οι φρικτές αυτές εικόνες που βλέπαμε και μέσα από την λωρίδα της Γάζας, αυτό σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια τομή σε ολόκληρη την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Και αυτό σηματοδοτείται από τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη σήμερα και προφανώς θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχει η πληροφορία ότι έχει αποδεχτεί και την πρόσκληση ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου του Αλ-Σίσι για να παραστεί στην Σύνοδο Κορυφής η οποία λαμβάνει χώρα στην Αίγυπτο. Επομένως η στρατηγική αυτή συνεργασία του Ισραήλ με την Αμερική συνεχίζεται και φυσικά και η αμυντική συνεργασία θα έλεγα, διότι αυτό σηματοδοτεί και και η συνάντηση που είχαν οι δύο αρχηγοί του στρατού των δύο χωρών. Όσο σας μιλάω, συνεχώς λαμβάνουμε και νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του θέματος με τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους. Ναι. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πέρα δηλαδή από το πολιτικό διακύβευμα και πέρα από όσα βλέπουμε σε επίπεδο γραφείων στην Κνεσέτ, στην Ιερουσαλήμ, έχει μεγάλη σημασία ότι ο λαός, ο κόσμος, εδώ, στο έδαφος του Ισραήλ, είναι στο δρόμο και κρατά τις σημαίες και περιμένει την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αντιστοίχως, οι άνθρωποι στη Γάζα, οι απλοί πολίτες, προσπαθούν και αυτοί να βρουν τα βήματά τους την επόμενη μέρα και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, δεν βρίσκουν και αυτοί που ήταν το σπίτι τους πλέον. Βρίσκουν συντρίμια και ερείπια. Έχουν
σηκώνεται
όμως
και άλλο ελικόπτερο.
Τα όπλα. Απογειώνεται ναι. Και ακόμη ένα ελικόπτερο.
Και ετοιμάζεται και δεύτερο, βλέπω.
Και ετοιμάζεται και άλλο.
Ναι.
Και ετοιμάζεται και άλλο.
Άρα υπάρχει κινητικότητα
ακριβώς.
Αυτή την
είναι
ώρα.
Είναι τα ελικόπτερα τα οποία έχουν επιστρατευτεί. Ναι, για να μεταφέρουν τους ομήρους κατευθείαν στα νοσοκομεία. Είναι τρία τα μεγάλα νοσοκομεία του κεντρικού Ισραήλ που έχουν αναλάβει να υποδεχτούν τους ομήρους και στο Ιχιλόβ είναι στο Τελαβίβ, επίσης το νοσοκομείο το μεγαλύτερο της Πετακτίκβα επίσης στο κεντρικό Ισραήλ, ακόμη και στο Ραματγκάν και αυτό νοσοκομείο του κεντρικού Ισραήλ. Βέβαια, τους περισσότερους ομήρους θα τους δεχτεί αυτό το νοσοκομείο στο Ραματγκάν, είναι το μεγαλύτερο, είναι το ΣΥΜΠΑ, είναι όλα
με
έτοιμα.
Με την τηλεόραση του ΕΡΤ News είχαμε συνδεθεί όλη αυτήν ώρα, κυρίες και κύριοι, ακούγαμε την απεσταλμένη του ΕΡΤ News στην Ιερουσαλήμ, την Δαμαντία Λιόλιου, εν αναμονή της άφιξης των υπόλοιπων 13 ζώντων ομήρων, φίλες και φίλοι, αυτό περιμένουμε σε αυτήν την φάση. Η παρουσία του Τραμπ στην Μέση Ανατολή σηματοδοτεί όλη αυτήν την επιτυχή έκβαση της συμφωνίας εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ένα μέρος της είναι και η απελευθέρωση όλων των ομήρων από την Χαμάς και των Παλαιστίνιων κρατμένων από το Ισραήλ. Ξαναλέω, είναι εδώ δίπλα μου η συνάδελφος από το Διεθνές Δελτίο, η Δέσποινα Συριοπούλου, για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει.
Καλή
Δέσποινα,
καλώς την έχω. Είπαμε για τους 20 λοιπόν ομήρους πλέον που βρίσκονται στα χέρια της Ισραηλινής πλευράς.
Και δεν ξέρουμε πότε θα δοθούν όμως και οι σωροί των
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης λίγο νωρίτερα έλεγαν ότι το απόγευμα, ωστόσο δεν συγκεκριμενοποιούσαν ποια ακριβώς.
Θα παραδοθούν και αυτές λοιπόν οι σωροί.
Και τον αριθμό αλλά και ποια ώρα
ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, να σου πω παράλληλα τώρα τα βανάκια του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται έξω από τις φυλακές τις Ισραηλινές, όπου ξεκίνησε η απελευθέρωση των 1.900 και πλέον κρατουμένων. Από αυτούς 154 σύμφωνα με το Ισραήλ θα απελευθούν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην Κνεσέτ. Ήταν πανηγυρικό το κλίμα. Μάλιστα, ο κόσμος και όσοι βρίσκονται εκεί θα φοράνε καπελάκια κόκκινα που θα γράφουν Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης.
Μάλιστα.
Αναμένοντας λοιπόν την ομιλία του, βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών ότι ο πόλεμος τελείωσε και είναι μια υπέροχη μέρα και μια νέα αρχή. Ενώ σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους.
Τον
είπε...
είδαμε εκεί στην υπογραφή και μας έκανε και εντύπωση, είδες πόσο χοντρό μαρκαδόρο μαύρο είχε. Τι ήταν αυτό άραγε,
ποιος. Και η υπογραφή τεράστια.
Πάντα είναι τεράστια υπογραφή του, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή, τόσο χοντρό μαρκαδόρο και σήκωσε για να το δούμε και είδες πόσο έντονα ήταν γραμμένο το μήνυμά του, το σχόλιο του. Ναι.
Επίσης, η δημοσιογράφος είπε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα φύγει και θα μεταβεί στην Αίγυπτο. Μαζί του θα πάει και ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος μέχρι χθες. Δεν ήταν σίγουρο.
Δεν είχε προσκληθεί για να πάει. Λες για τη Σύνοδο Ειρήνης.
Για τη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο, ναι.
Ακριβώς. Δεν τον είχε προσκαλέσει ο
Σίσι. Ωστόσο, χθες είχαμε την ανακοίνωση ότι στην Αίγυπτο θα βρίσκεται ο Μαχμούντ Αμπάς.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι κάποια κινητικότητα υπήρξε προκειμένου και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου να βρεθεί στην Αίγυπτο, όπου αναμένονται με 20 και πλέον ηγέτες, όχι μόνο των αραβικών χωρών, αλλά και ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σου πω επίσης ένα τελευταίο, ότι ο Πρόεδρος του Ισραήλ, ο Χέρτζοκ, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμηθεί με την ανώτατη πολιτική διάκριση του Ισραήλ για το ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυση του Σπυρός, σε μια τελετή η οποία θα διοργανωθεί από κοινού εν ευθέτω χρόνο. Αντίστοιχο βραβείο θα πάρει και από τον κύριο Σίση.
Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό, γιατί ναι, ξέραμε ότι η Σύνοδος Ειρήνης θα γίνει χωρίς να συμμετέχει Ισραήλ και Χαμάς. Ξέρουμε πια ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα είναι εκεί και συνομίλησε για πρώτη φορά με τον Σίση στη διάρκεια των δύο αυτών ετών, λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο.
Επίσης, το θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς είναι κάτι το οποίο... εκεί θα ρίξουν την μεγάλη πίεση και την μεγάλη διαπραγματευτική τους δυναμική όλοι οι ηγέτες, γιατί χθες η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να έχει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας. Μάλλον δεν θα έχει ρόλο, προτείνοντας μάλιστα και 20 άτομα τα οποία είναι εκτός της οργάνωσης. Οπότε ο αφοπλισμός της, κάτι που αποτελεί για την ίδια την οργάνωση την κόκκινη γραμμή, αποτελεί το πλέον το πιο σημαντικό σημείο στο οποίο όλοι οι ηγέτες...
Γι' αυτό και υπήρχαν και εσωτερικές τριβές και διαφωνίες στη Χαμάς. Εντός της Χαμάς εννοώ. Έχουμε κάτι άλλο.
Προς το παρόν, μέχρι στιγμής, όχι.
Εν
αναμονή
της ομιλίας του Τραμπ στην Κνεσέτ.
Και μετά της Αιγύπτου.
Έχει καθυστερήσει γιατί προηγούνται συναντήσεις του, είδα νωρίτερα,
με συγγενείς των
Ομήρων.
Επίσης στο Ισραήλ, στην πλατεία των Ομήρων, έχουν συγκεντρωθεί, υπολογίζεται από 65 μέχρι 100.000 κόσμου.
Αναμενόμενο είναι και πάρα πολύ λογικό για να συμβούν όλα αυτά και οι εκδηλώσεις και η συμμετοχή του κόσμου. Είναι μια μέρα η οποία καταγράφεται στην ιστορία του Ισραήλ, στην ιστορία της περιοχής. Θα πάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστώ. Θα πάμε φίλες και φίλοι σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8.
Πάμε φίλες και φίλοι να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
υπάρχει ένα Σόλγκαρ για σένα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή. Να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αποστέλλονται από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται 108.781 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση ασφάλισης, καθώς επίσης 110.037 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος εντός 15 ημερών. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα. Στην περίπτωση ανασφάλισης του οχήματος, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, αναλόγως του τύπου του οχήματος. Το ύψος των προστήμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε η χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο. Η πληρωμή αυτού του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους βασικούς δείκτες συμπεριλαμβάνονται οι εξής. Αιτήματα πληρωμής. Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής, έχοντας υποβάλει 6 αιτήματα. Εκταμιεύσεις. Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση μεταξύ των 27 ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Εκπλήρωση οροσίμων. Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα με το 6ο αίτημα πληρωμής φτάνουν τα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%. Εκδόθηκαν τρεις νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Μέσω αυτών των αποφάσεων οριοθετούνται επισήμως οι πληγήσεις περιοχές βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν και καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια. Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται εξ ολοκλήρου ως κρατική αρρωγή με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Αφορά στην ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμα και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
Ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, φίλες και φίλοι, στους πολιτικούς συντάκτες και όπως κάθε φορά σας λέω, αναλυτικά ό,τι έχει προκύψει ως είδηση από το λεγόμενο briefing, την ενημέρωση δηλαδή αυτή, στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Παρακολουθούμε πάντα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, από το Ισραήλ, όσον αυτά προκύπτουν. Είμαστε εν αναμονή της απελευθέρωσης και των υπολείπων ομήρων, όπως ήδη γνωρίζετε. Και εμείς αμέσως τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον εξαιρετικό συνάδελφό μου από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Πέτρο τον Παπακοσταντίνο. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Πανηγυρική ατμόσφαιρα σήμερα, όχι μόνο στο Ισραήλ. Είναι μια μέρα μεγάλη. Μένει να δούμε αν αυτή η υπογραφή συμφωνίας εκεχηρίας έχει και μια διαδρομή παρακάτω για την ουσιαστική και την βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Είναι βιώσιμη, Πέτρο?
Για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι.
Ναι.
Δηλαδή πηγαίνοντας να κάνει το γύρο του θριάμβου πρώτα στο Ισραήλ, όπου από λεπτό σε λεπτό τον περιμένουμε να μιλήσει στην Κνέσετ, την Ισραηλινή Βουλή, και στη συνέχεια στην Αίγυπτο, στο Σάρμ ελ Σέιχ, όπου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη.
Mm-hmm.
Είπε λοιπόν ότι ο πόλεμος τελείωσε και είναι μια μεγάλη μέρα για όλη τη Μέση Ανατολή. Στο μυαλό του είναι ότι όχι μόνο δεν θα ξαναγίνει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά θα μπουν οι βάσεις για μια βιώσιμη ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη συνολικά.
Άρα μιλάει για την περιφερειακή ειρήνη αυτός.
Ναι. Mm-hmm. Βέβαια, ο Τραμπ είναι γνωστός για την υπερφύαλη αισιοδοξία του.
Mm-hmm.
Κάποτε είχε πει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας μέσα σε μία μέρα. Δεν έγινε αυτό φυσικά. Και όλοι αναρωτιούνται αν αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα, βέβαια, που δεν μπορεί κανείς να το υποτιμήσει, που έγινε, που τέλειωσε αυτή η φρίκη των δύο χρόνων, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, αν αυτό το πρώτο βήμα θα έχει και συνέχεια ή αν θα είναι το τελευταίο.
Μάλιστα. Βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε, Πέτρο, και τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν, ότι έφτασαν και οι τελευταίοι ζωντανοί, ναι, όμηροι, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, οι 13, ναι, στους οποίους αναφέρθηκα.
Άρα όλοι οι 20 ζωντανοί όμοιροι έχουν επιστραφεί και τώρα αναμένεται η επιστροφή των σωρών.
Ναι, ναι. Ακριβώς, απομένουν, ναι, οι σωροί.
Και αναμένεται βεβαίως η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Διότι
έχει ξεκινήσει και αυτή.
Διότι μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν βεβαίως οι 251 Ισραηλινοί όμοιροι που ζούσαν τη δικιά τους τραγωδία. Και κάποιοι από αυτούς δεν γυρίζουν ζωντανοί, αλλά υπάρχουν 11.000 Παλαιστινοί κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές, έτσι. Από, ναι, τους οποίους πάνω από τους μισούς είναι χωρίς να έχουν καταδικαστεί και χωρίς να έχουν καν δικαστεί. Είναι αυτό που λένε administrative detention, δηλαδή διοικητική κράτηση, που σημαίνει ότι το Ισραήλ τους κρατάει όσο θέλει και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, έτσι.
Εδώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Πέτρο, έχω την εντύπωση, μετά από πολύ μεγάλη πίεση και επιμονή του Τραμπ το τελευταίο καιρό, γιατί μέχρι τότε φαινόταν ένας Τραμπ που απλώς έκλεινε το μάτι στον Νετανιάχου.
Ναι, θα έλεγα ότι στην αρχή και στο τέλος άσκησε πίεση. Δηλαδή με το που βγήκε πρόεδρος, θυμάσαι πως είχε επιβάλει,
βέβαια,
την πρώτη εκεχηρία,
mm-hmm,
που κράτησε 42 μέρες, έγιναν ανταλλαγές κρατουμένων και τότε,
mm-hmm,
πολλών. Αλλά μετά την παραβίασε μονομερός ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα, και έχεις δίκιο ότι στο διάστημα που μεσολάβησε δεν το πλήρωσε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ. Το τελευταίο όμως διάστημα ο Τραμπ άσκησε πολύ μεγάλη πίεση και δεν μου αρέσει καθόλου να το πω αυτό, ναι, να πω μια καλή κουβέντα για τον Τραμπ, αλλά τη δικαιούται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή ότι είναι ο Αμερικάνος πρόεδρος που άσκησε τη μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ μετά από τον George Bush, τον πατέρα. Έτσι.
Δεν ξέρω εάν θα, θα είχε ασκήσει αυτή την πίεση, αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το κτύπημα στο Κατάρ, που το Κατάρ για τον Τραμπ, για να μην το ξεχνάμε, είναι πολύτιμο σύμμαχος.
Ασφαλώς, έχεις δίκιο, γιατί το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη βάση της Αμερικής,
έτσι,
στον κόλπο,
mm,
απέναντι στο Ιράν, στην περιοχή των πετρελαίων και το καθεξής. Ήταν μια μεγάλη ανοησία του Νετανιάχου αυτό, υπερεύει τα εσκαμμένα. Είχε συνηθίσει να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή και να μην υφίσταται συνέπειες, αλλά πάει η στάμνα για νερό, πάει και δεν γυρίζει μια φορά.
Σωστά. Τώρα, επίκειται αυτή η σύνοδος, η σύσκεψη ειρήνης στην Αίγυπτο, τους περιμένει ο Σίση εκεί. Η τελευταία είδηση είναι ότι θα παραστεί και ο Νετανιάχου και ότι αυτό έγινε βεβαίως με την μεσολάβηση και πίεση, όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία, του Τραμπ στον Σίση. Στην τηλεφωνική συνομιλία ήταν παρόν Ο ΣΥΣ είχε να συνομιλήσει με τον Νετανιάχου, νομίζω, τα δύο τελευταία χρόνια. Α, όσο παρακολουθώ, δεν θυμάμαι να είχαν επικοινωνήσει. Από αυτή τη σύνοδο ειρήνης, λοιπόν, τι περιμένουμε, Πέτρο?
Ναι, είναι σημαντικό το ότι δεν είναι ότι θέλει και τόσο πολύ να πάει και ο Νετανιάχου. Δηλαδή, η πίεση δεν νομίζω ήταν μόνο προς το ΣΥΣ, ήταν και προς τον Νετανιάχου. Γιατί ο Νετανιάχου στην αρχή ήταν να μην πάει.
Ναι.
Και ήταν λόγω του ΣΥΣ. Δεν ήθελε ούτε αυτός, διότι στη σύσκεψη θα είναι και ο Μαχμούντ Αμπάς.
Βεβαίως.
Για τον Νετανιάχου, η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς, παρότι για πολλούς Παλαιστίνιους είναι πολύ ενδοτική η Παλαιστινιακή Αρχή έναντι των Ισραηλινών, για τον Νετανιάχου όμως δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Λέει πως ανέχεται την τρομοκρατία ο Αμπάς και ότι δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο και βέβαια δεν θέλει να συζητά για Παλαιστινιακό κράτος. Λοιπόν, από αυτή την άποψη έχει μια συμβολική και πολιτική σημασία πως θα είναι και οι δύο εκεί, και ο Νετανιάχου και ο Αμπάς. Τώρα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Νομίζω ότι τα ουσιαστικά θα είναι πίσω από αυτά που θα δούμε.
Δηλαδή,
δημοσίως αυτό που θα δούμε είναι μια δημόσια, ας πούμε, επαναβεβαίωση της συμφωνίας των 20 σημείων. Έτσι. Αλλά τα κεφαλαιώδη ζητήματα που περιμένουμε να δούμε, δεν νομίζω ότι θα τα μάθουμε σήμερα. Ποια είναι αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα που έχουν μείνει ανοιχτά? Είναι πρώτον ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η Χαμάς δεν το δέχεται αυτό. Και δεν δέχεται όχι μόνο η Χαμάς, αλλά καμία Παλαιστινιακή οργάνωση ένοπλη που συμμετέχει στην αντίσταση απέναντι στο Ισραήλ. Έχουν βγάλει κοινές ανακοινώσεις, η Χαμάς, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που είναι αριστερό.
Γι' αυτό λέμε ότι εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα. Ναι, ακριβώς.
Βέβαια, έτσι. Εν τω μεταξύ, η Χαμάς, όπως είδες, Ευαγγελία, από το Σαββατοκύριακο, ανέπτυξε, με το που έφυγε ο Ισραηλινός στρατός, ανέπτυξε 7.000 μαχητές.
Τις δικές της δυνάμεις,
από αυτούς,
ναι.
Με στολές αστυνομικών για να εξασφαλίσει την τάξη κλπ. Και μάλιστα με την κάλυψη του Τραμπ. Ο Τραμπ, πηγαίνοντας προς το Σάρμ ελ-Σέιχ, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One, στο προεδρικό αεροπλάνο, ότι, γιατί τον ρώτησαν, εσείς λέτε για αποπλισμό της Χαμάς και εδώ βλέπουμε στο δρόμο με τις στολές τους 7.000 μαχητές Χαμάς. Και λέει, αυτό έγινε με την κάλυψη τη δική μας, σε συνεννόηση με εμάς, διότι έπρεπε να υπάρχει μια αστυνομική δύναμη να μην γίνει χαμός τώρα που γυρνάνε οι Παλαιστίνοι.
Και έβαλε τη Χαμάς στο παιχνίδι αυτό.
Ναι. Επομένως, είναι ανοιχτό ζήτημα αυτό πρώτον. Δεύτερο, είναι ποιος αδικεί τώρα από εδώ και πέρα την λωρίδα της Γάζας, έτσι. Η Χαμάς έχει πει ότι δεν θέλει να διοικεί τη λωρίδα. Δεν μπορεί κιόλας. Μετά από τα πλήγματα που έχει δεχθεί και δεν την εμπιστεύεται και κανένας διεθνώς.
Δεν είπαν ότι οι Αμερικανοί ότι θα συγκροτηθεί ένα συντονιστικό κέντρο, θα στείλουν στην περιοχή 200 στρατιώτες με
επικεφαλή. Ναι, αυτό δεν είναι διοίκηση. Έχουν στείλει στρατιώτες και τους έχουν βάλει στο Ισραήλ κοντά στη Γάζα. Έχουν
Μάλιστα.
ήδη πάει αυτοί εκεί.
Μάλιστα.
Από τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση.
Ναι.
Αυτοί θα έχουν το χαρακτήρα να επιτηρούν την εφαρμογή της συμφωνίας και να δίνουν εγγυήσεις στο Ισραήλ πως η Χαμάς δεν κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει, αλλά και στη Χαμάς ότι το Ισραήλ δεν κάνει πράγματα που δεν πρέπει να κάνει. Έτσι. Θα είναι δηλαδή μια... η δύναμη όμως η οποία πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα απ' όλα είναι μια αστυνομική στρατιωτική δύναμη.
Σωστά.
Στο πρότυπο, ας το πούμε έτσι, του Κόσοβου ή άλλων ανάλογων συγκρούσεων που υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Του ΟΗΕ.
Πάει μια. Ναι, θα είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Βασικά οι Αμερικάνοι θα έχουν μια καλύψη από τον ΟΗΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους δώσουν και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Ευρωπαίοι θα δώσουν ένα κάλυμα να πάει μια διεθνής δύναμη στην οποία λέγεται πως θα είναι η Αίγυπτος, αν και δεν ήταν πολύ πρόθυμη μέχρι τα τώρα. Η Τουρκία, αν και δεν είναι βέβαιο, γιατί δεν τη θέλει το Ισραήλ την Τουρκία. Δεν θέλει να έχει τα σύνορά του τους στρατιώτες. Αλλά υπάρχει πίεση από τον Τραμπ να τους δεχθεί, γιατί είναι μια εγγύηση για τη Χαμάς η Τουρκία. Έχει καλές σχέσεις με τη Χαμάς, ο Ερντογάν, έτσι. Η Ινδονησία ενδεχομένως, τα Εμιράτα και άλλες χώρες. Αλλά αυτό είναι ανοιχτό να υπάρχει αυτή η στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Και το άλλο είναι η πολιτική διοίκηση σε ποιον θα... Ξέρεις, η στρατιωτική δύναμη
αυτό το θέμα της πολιτικής...
και πολλά ερωτήματα. Διότι, πες ότι γίνεται μια στραβή, έτσι. Ποιος θα θέλει να χρεωθεί μια Σρεμπρένιτσα στα Παλαιστινιακά εδάφη? Είδε κανένα Άραβας.
Ναι.
Άμα γίνει μια Σρεμπρένιτσα, μια σφαγή δηλαδή, άμα χτυπήσουν οι Ισραηλοί, θεωρητικά αυτή η δύναμη πρέπει να επέμβει. Αν δεν επέμβει, θα είναι όπως ήταν οι Ολλανδοί συνένοχοι για τη Σρεμπρένιτσα, θα είναι οι Αιγύπτιοι συνένοχοι για τη σφαγή αυτή. Δεν είναι απλό το θέμα δηλαδή.
Γι' αυτό και η Αίγυπτος δεν θέλει.
Γι' αυτό και η Αίγυπτος δεν είναι
γνωρίζει
πρόκειο,
ο Σίση καλύτερα. Ναι, βέβαια.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Βέβαια
και αδελφούς μουσουλμάνους, θυμάσαι τι έγινε που είχε.
Εννοείται.
Το Μόρση εδώ. Έγινε ολόκληρο πραξικόπημα για να μην πάρουν, να μην μείνουν στην εξουσία.
Άρα μουσουλμάνοι. Το κομμάτι της πολιτικής.
Το κομμάτι της πολιτικής διοίκησης είναι και αυτό. Δηλαδή αυτό που συμφωνούν προς το παρόν είναι να υπάρχει μια Παλαιστινιακή διοίκηση τεχνοκρατών. Αυτό συμφωνεί και η Χαμάς. Υπόψη,
σε αυτό έχει δηλαδή... συνενέσει, βεβαίως.
Ναι. Ναι. Αλλά εκείνο που υπάρχει διαφωνία είναι στο αν αυτή είναι υπό την κυδαιμονία μιας διεθνούς επιτροπής υπό τον Τραμπ και τον Μπλερ.
Τον Τόνι Μπλερ, ναι.
Ναι, ο οποίος τον πήρε δεν έχει την καλύτερη φήμη βέβαια στους Άραβες, λόγω του πολέμου στο Ιράκ το 2003. Μετά ήταν στο κουαρτέτο για το Παλαιστινιακό, δεν έκανε τίποτα υπέρ των Παλαιστινίων. Έχει πολύ στενές σχέσεις με Ισραηλινούς ή Εβραίους της Διασποράς επιχειρηματίες.
Όλα αυτά είναι... μπροστά έχουν μείνει τα δύσκολα, Πέτρο, γιατί αυτό, στην ουσία
ακριβώς.
Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Βεβαίως, προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έχει γίνει αυτό το πρώτο βήμα, το σημερινό. Δεν ξέρω πόσο ο Τραμπ θα ασκήσει την πίεσή του, τη διπλωματία του, τον εκβιασμό του, γιατί ο Τραμπ τα χρησιμοποιεί όλα αυτά προκειμένου να πετύχει αυτό που έχει στο νου του, εν προκειμένου την ειρήνη στην περιοχή. Το θέμα είναι και πώς τοποθετούνται στα συμβαίνοντα άλλες μεγάλες χώρες της περιοχής, πώς παρακολουθεί, παραδείγματος χάρη, το Ιράν.
Το Ιράν δεν θα πάει σήμερα εκεί. Ο Τραμπ το ήθελε.
Βεβαίως το ήθελε.
Μπορεί να το βομβάρδισε, αλλά το ήθελε. Και θα ήθελε κάποια στιγμή να εξομαλύνει και αυτό τις σχέσεις του με το Ισραήλ, αν όχι να τον αγνωρίσει, τουλάχιστον να μην έχει αυτό το μπελά στην περιοχή, διότι μην ξεχνάμε τώρα ο Τραμπ θέλει κάποια στιγμή να απαγκεστρωθεί από τη Μέση Ανατολή, όπως το θέλουν και άλλοι Αμερικάνοι πρόεδροι.
Ο Τραμπ θέλει να απαγκεστρωθεί. Ο Νετανιάχου έχει κλείσει τους λογαριασμούς του με το Ιράν.
Θα σου πω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλουν οι Αμερικάνοι πρόεδροι από τότε που ο Ομπάμα και υπουργός εξωτερικών τότε, η Χίλαρη Κλίντον, είπαν το pivot to Asia. Mm-hmm. Δηλαδή να στραφούμε στην Ασία, διότι η αντίπαλος μας είναι η Κίνα και δεν θα καθόμαστε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη Μέση Ανατολή. Άρρωστε πληρώσαμε πολύ χοντρά τις ανόητες επεμβάσεις μας στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Έτσι. Mm-hmm. Άρα θέλουν να ξεφύγουν από εκεί κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Έτσι. Τώρα, το Ιράν δεν πήγε εκεί, δεν είναι αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση, δεν θέλει να καλύψει αυτή τη λύση η οποία μπορεί με να απεφεύθει το χειρότερο, που το χειρότερο ήταν η γενοκτονία που γινόταν σε βάρος των Παλαιστινίων και το σχέδιο εθνοκάθαρσης που υπήρχε ξεκάθαρα από το Ισραήλ και υποστηριζόταν από την Αμερική. Δηλαδή να γίνει μια ριβιέρα της Μέσης Ανατολής χωρίς Παλαιστίνιους. Έτσι.
Αυτό που είχε πει, αυτό που αρχικά είχε πει ο Τραμπ. Ναι.
Αυτό απεφεύχθηκε και το σχέδιο προβλέπει πως θα μείνουν οι Παλαιστίνοι τις συστηρίες τους και θα ανοικοδομηθεί η Γάζα. Τώρα μια κουβέντα είναι αυτή, έτσι, κατά τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας θα κοστίσει 55 δις δολάρια και θα πάρει 15 χρόνια η ανοικοδόμηση, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα.
Αλλά η λύση στην οποία, το πνεύμα της λύσης Τραμπ, των 20 σημείων του σχεδίου Τραμπ, είναι ότι ναι, δεν κάνουμε ριβιέρα, κάνουμε ένα όμως προτεκτοράτο ουσιαστικά, που μας πάει πίσω στην εποχή της Βρετανικής εντολής, στο Μεσοπόλεμο δηλαδή, όταν οι μεγάλες επικοκρατικές δυνάμεις είχαν τα προτεκτοράτα τους. Και αυτό δεν θέλει να το χρεωθεί το Ιράν. Τώρα, για τα αραβικά κράτη που είναι άλλοι μείζονες παίχτες, όπως η Σαουδική Αραβία για παράδειγμα.
Επίσης.
Κοίταξε, πριν τις παραμονές της 7ης Οκτωβρίου του 2023 που ξεκίνησε αυτό το δράμα με τις επιθέσεις της Χαμάς στις φωνικές στο Νότιο
Ισραήλ. Ήταν
Ισραήλ,
στο όριο να υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ.
Ακριβώς. Και άλλωστε αυτός ήταν, αν θέλεις, και ο καταλύτης, αν όχι ο βασικός λόγος που έκανε τις επιθέσεις της Χαμάς με την άδεια, αν όχι με την υποστήριξη του Ιράν.
Ναι.
Έτσι.
Αυτό υποτίθεται ότι ήθελε να υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Ακριβώς.
Ναι, διότι ήταν το μεγάλο σχέδιο των Αμερικανών να συνεχιστούν οι συμφωνίες του Αμπραμ. Θυμίζω ότι οι συμφωνίες του Αμπραμ στην πρώτη θητεία Τραμπ είδαν το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν να υπογράφουν συνθήκες ειρήνης με το Ισραήλ. Η επόμενη ήταν η Σαουδική Αραβία, που θα ήταν και το διαμάντι στο στέμα. Έτσι. Δηλαδή είναι η μεγάλη δύναμη, η πολύ μεγάλη οικονομική, η πετρελαϊκή δύναμη κτλ. Αυτό τότε δεν έγινε. Ο Τραμπ ελπίζει πως θα γίνει τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι μετά από αυτή την ειρήνη θα συνεχιστούν οι συμφωνίες.
Οι συμφωνίες Αβραάμ, ναι.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ό,τι και να, και η ειρήνη να υπάρξει τώρα, που όλοι το ευχόμαστε βέβαια, να μην είναι ένα διάλειμμα ξανά ανάμεσα σε δύο πολέμους, αλλά είναι πραγματική ειρήνη και όχι μια συντομία και χειρία. Mm-hmm. Και ειρήνη να υπάρξει, η κοιλίδα στο Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ, στη σημαία του Ισραήλ, αυτή η μελανή κοιλίδα της γενοκτονίας δεν πρόκειται να πάψει να υπάρχει στον αιώνα τον άπαντα. Και ειδικά στις συνειδήσεις των Αράβων, αυτό δεν ξέρετε, δηλαδή αυτές οι εικόνες των παιδιών, εικόνες μιας χειροσύμας την οποία έχει μετατραπεί η πόλη της Γάζας και ολόκληρη σχεδόν η λωρίδα της Γάζας, δεν ξεχνιέται. Δεν είναι εύκολο να πούμε τσακωθήκαμε, τα φτιάξαμε αύριο για τους Άραβες. Πολύ περισσότερο μετά από την επίθεση στο Κατάρ. Που το Κατάρ είναι δίπλα σε όλους αυτούς.
Εκεί υπήρχε ούτως ή άλλως αυτή η βαθιά πληγή που τώρα μετά από όλα όσα λες, Πέτρο, δεν ξέρω πώς μπορεί πραγματικά να υπουλωθεί, αν επουλώνονται, αν αυτές οι σχέσεις με έναν τρόπο μπορούν αυτό που λέμε να αποκατασταθούν.
Ακριβώς.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κάποιες σχέσεις οικονομικές κλπ. Αλλά να περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια ιστορική συμφωνία και μια διαρκή ειρήνη, θα το ήθελε κανείς αυτό. Αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και για να γίνουν, δεν μπορεί κανένα αραβικό κράτος να δεχθεί, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο ορατό μέλλον, ειρήνη με το Ισραήλ, αν δεν υπάρχει εγγύηση πως θα ανοίξει ο δρόμος για δύο κράτη. Και για τερματισμό.
Αυτό που αρνείται όμως ο Νετανιάχου, δηλαδή.
Ναι, τερματισμό του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή,
ήταν αυτό που κρατούσα, αλλά... γιατί δεν είπαμε τίποτα για τη Δυτική Όχθη και δεν προβλέπεται τίποτα, γιατί εκεί υπάρχει ένας συνεχιζόμενος επικισμός.
Συνεχιζόμενος επικισμός και ο κίνδυνος είναι να μετατραπεί η Δυτική Όχθη σε μια δεύτερη Γάζα, έτσι.
Μάλιστα.
Και μεγαλύτερη, μάλιστα, και δίπλα στην Ιερουσαλήμ, έτσι. Γιατί η Δυτική Όχθη, λέμε, είναι και η Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσα ουσιαστικά.
Ναι.
Και πολύ πιο επικίνδυνη από όλες τις απόψεις. Επομένως, κάτι τέτοιο όμως ο Νετανιάχου έχει ορκιστεί που δεν θα το κάνει ποτέ.
Ακριβώς.
Έτσι, Παλαιστινιακό κράτος. Και δεν θα το κάνει οπωσδήποτε μέχρι τις επόμενες εκλογές, οι οποίες κανονικά είναι να γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα που μιλάμε, τον Οκτώβριο του 2026. Μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, βέβαια. Αν ο Νετανιάχου δει ότι ανακάμπτει, γιατί μέχρι πριν από λίγο ήταν ότι θα τις έχανε τις εκλογές οι προβλέψεις.
Έτσι έκαναν και οι δημοσκοπήσεις όλες.
Τώρα που γυρίζουν
οι... Με την επιστροφή των ομήρων πρέπει να ξαναμετρηθεί στην κοινή γνώμη. Ακριβώς.
Ακριβώς.
Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
καλό
για τη συνομιλία.
Να
είσαι καλά, για χαρά. Ο συνάδελφός μου στα Διεθνή και αναλυτής ο Πέτρος Παπακοσταντίνου στην Καθημερινή, φίλες και φίλοι.
Είναι κάτι στα προδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε.
Βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τώρα παρακολουθώ εδώ στους δέκτες στο στούντιο, θα συνδεθούμε σε λίγο μόλις ξεκινήσει η ομιλία του. Μόλις αφήχθη ο πρόεδρος Τραμπ στην Κνεσέτ, βλέπουμε δίπλα του τον πρωθυπουργό τον κύριο Νετανιάχου, τα μέλη της Κνεσέτ είναι όλα όρθια, χειροκροτούν την άφηξη Τραμπ. Ναι, πάμε λίγο να συνδεθούμε με την... δεν έχουμε ακόμα, όχι, είναι όρθιοι λοιπόν μπροστά στο έδρανο της Κνεσέτ. Κνεσέτ, ξαναλέω, είναι το κοινοβούλιο, το Ισραηλινό κοινοβούλιο. Σε λίγο θα συνδεθούμε, φίλες και μπορούμε να συνδεθούμε με την Κνεσέτ. Για να ακούσουμε, να έχουμε λίγο ήχο, ακούτε τα χειροκροτήματα που σας έλεγα πριν από λίγο. Λοιπόν, ακούτε πόσο ενθουσιώδες, πόσο πανηγυρικό είναι το κλίμα, το διαρκές χειροκρότημα, οι επιφημίες προς τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι εμφανώς ευχαριστημένος. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του Ισραήλ που με συνομίλησε για δευτερόλεπτα με τον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει κατέβει στα έδρανα των βουλευτών της Κνέσετ. Είναι εκεί και η κόρη του κυρίου Τραμπ, η σύζυγος Νετανιάχου. που ήταν ούτως ή άλλως και στην υποδοχή του Προέδρου Τραμπ. Για να συνδεθούμε λοιπόν λίγο και πάλι με το Earth News για να ακούσουμε.
Έχει και είναι ο τέταρτος Αμερικανός Πρόεδρος που σήμερα λαμβάνει το λόγο και θα μιλήσει πολύ λίγο στην Κνεσέτ. Τώρα κάθονται όλοι. Για να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ ή αν θα προηγηθεί κάποιος άλλος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε
λοιπόν,
την ομιλία.
Ναι, φίλες και φίλοι, είναι, κάτι λένε στην γλώσσα τους. Δεν καταλαβαίνω ούτε κι εγώ τι ακριβώς είναι αυτό. Σημασία έχει ότι από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει η ομιλία του Προέδρου Τραμπ εκεί στην Κνεσέτ. Σας είπα εντωμεταξύ όση ώρα εμείς βλέπουμε αυτό να σας πω ότι σε ένα άλλο σημείο έχει αρχίσει η απελευθέρωση και των Παλαιστινίων ομήρων. Είναι περίπου 1.900 από τις φυλακές του Ισραήλ. Άρα το μέχρι τώρα σχέδιο προχωρά κανονικά, που είναι το σχέδιο της απελευθέρωσης των ομήρων. Είναι αυτό το πρώτο κρίσιμο βήμα. Όπως όμως ακούσατε, συνομιλώντας τόση ώρα, έχει μετάφραση. Ωραία, αν έχει μετάφραση, να συνδεθούμε λοιπόν λίγο με την τηλεόραση. Για πάμε να ακούσουμε.
Φυσικά είναι εδώ ο κύριος Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα. Βρίσκονται στην αίθουσα.
Και σηκώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ για να χαιρετήσει το γεγονός ότι...
Λοιπόν, ώσπου να ξεκινήσει ο πρόεδρος Τραμπ, όλα αυτά εντάξει, τώρα οι περιγραφές φτάνουν, είναι σάφι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σημασία έχει η ουσία. Ποια είναι η ουσία, να ακούσουμε την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ, λοιπόν. Μπερδεύτηκα όμως τώρα και ξαναγυρνώ σε αυτό που σας έλεγα. Σας έλεγα λοιπόν πως αυτό το πρώτο βήμα της συμφωνίας εκεχηρίας φαίνεται, φίλες και φίλοι, να υλοποιείται απολύτως, που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των ομήρων εκατέρωθεν και από την Χαμάς και από το Ισραήλ. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, συνομιλώντας με τον συνάδελφό μου από την εφημερίδα Καθημερινή, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, τα δύσκολα είναι από εδώ και μπρος και κυρίως το θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, με το οποίο η ίδια δεν έχει συνενέσει, αλλά παρά τα αυτά είναι προϋπόθεση για το σχέδιο ειρήνης στην περιοχή. Όμως κρατάμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την σύνοδο ειρήνης, τη διάσκεψη ειρήνης που θα λάβει χώρα στην Αίγυπτο, εκεί που τελικά θα πάει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και όπως λέγαμε, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία μόνο τι θα φτάσει σε εμάς, αλλά κυρίως τι θα συμφωνηθεί. Αυτό το τι θα συμφωνηθεί, ξέρετε, σε τέτοιου είδους συμφωνίες, μεγάλες συμφωνίες, την ουσία την βλέπουμε σιγά σιγά, την μαθαίνουμε σιγά σιγά και στη διαδρομή. Δεν ξέρω αν θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δεν θα πούμε δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, ώσπου να μπουν οι συνάδελφοι που ακολουθούν. Ξαναλέω πως είμαστε συνδεδεμένοι με την Κνεσέτ. Το κλίμα είναι πανηγυρικό. Έχει σημασία και αυτό που σας έλεγα, ότι είδαμε νωρίτερα ότι είχαν υποδεχθεί τον πρόεδρο Τραμπ με τα κόκκινα καπέλα, σαν αυτά που ο ίδιος πάντα φοράει. Έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στην Κνεσέτ ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που σας έλεγα. Πριν από την ομιλία του συναντήθηκε με οικογένειες ομήρων, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό του πολέμου, της σύγκρουσης. Νωρίτερα τον είχαμε δει να υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, γράφοντας «Είναι μεγάλη μου τιμή μια σπουδαία και όμορφη μέρα, ένα νέο ξεκίνημα». Και έλεγα, πρόσεξα τη λεπτομέρεια, ότι όλο αυτό το έγραψε με έναν πάρα πολύ χοντρό μαύρο μαρκαδόρο με γράμματα αντίστοιχα βεβαίως, ενώ εντυπωσιακά ως προς την εμφάνισή τους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, απάντησε ένα σκέτο «ναι». Είναι μια υπέροχη μέρα, είπε και προφορικά, σαν και αυτό που έγραψε, για το εάν η Χαμάς θα τηρήσει την εκεχηρία, απάντησε πως βεβαίως και θα την τηρήσουν, δηλώνει βεβαιότητα ως προς την στάση της Χαμάς, την στάση της Χαμάς που παραμένει, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ερωτηματικό. Και λέμε λοιπόν ξανά, πως μετά την απελευθέρωση των ομήρων μέχρι την Τρίτη η Χαμάς στην ουσία δεν έχει στα χέρια της αυτό που επί δύο χρόνια κρατούσε, τι τους ομήρους, τι ήταν οι όμηροι, το διαπραγματευτικό της χαρτί. Αυτό ακριβώς είναι που πάρα πολύ θέτουν ως έναν, είναι ένα σημείο προβληματισμού για το αν ο Νετανιάχου θα υπακούσει πια σε αυτό που ο Τραμπ έχει επιβάλει, ενώ να μην ξαναεπιχειρήσει. Μένει να αποδειχθούν όλα αυτά για μια περιοχή που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι περιοχή που πάντα είναι ταραχώδης, πάντα δίνει συγκρούσεις με πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία όλων των χωρών αυτών, αλλά και με ένα παρόν το οποίο φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι στην πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω των συμφωνιών Αβραάμ έδειχνε πως στόχευε στην ειρήνη της ευρύτερης περιοχής, αυτές οι συμφωνίες, συγγνώμη για την έκφραση, πήγαν περίπατο εδώ και δύο χρόνια. Θυμίζουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, πως το χτύπημα της Χαμάς υπονόμευσε την συμφωνία που επίκειτο να υπογραφεί, μια συμφωνία ιστορική, αυτή κι αν ήταν ιστορική, μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και μια άλλη που δεν αναφέραμε, των δύο αιώνιων εχθρών στην περιοχή, του Ιράν με την Σαουδική Αραβία. Ακριβώς όλα αυτά και το πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το τοπίο, το μετά τοπίο, μετά την υπογραφή αυτής της εκεχηρίας, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο που θα πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε. Και αντί τώρα εγώ να σας μιλώ, έχουν μπει. Γεια σας αγόρια.
Γεια σου κορίτσι. Είδες, δουλεμένα.
Τους ακούσατε έτσι. Ήρθανε, παραδίδω στους άξιους συναδέλφους.
Έτσι.
Στέλιο Βραδέλη, Γιώργο Πίκουλα, Γιώργο Πίκουλα, Στέλιο Βραδέλη, αν και δεν έχουν αυτοί μεταξύ τους τέτοια, εγώ για λόγους ισορροπίας έτσι πρέπει να το κάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μου, βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά, φιλιά εκεί στη Λέσβο, πολλά πολλά φιλιά. Λοιπόν, για μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουν τα παιδιά να πούν τα δικά τους, αλλά κυρίως σήμερα δεν θα ακούσετε τόσο τα δικά τους, θα ακούσετε αυτά που συμβαίνουν και την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ. Φιλιά πολλά, για χαρά.